ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 27 იანვარია, ორშაბათი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უკრაინით. საპროტესტო აქციები უკრაინის მთავრობის ძინააღმდეგ გავრცელდა მის აღმოსავლეთ და ცენტრალურ რეგიონებში, სადაც ტრადიციულად პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მხარდამჭერი იანუკოვიჩს უჭერდნენ მხარს კვირას საპროტესტო აქციების. მონაწილეები შეეცადნენ დაეკავებინათ ადგილობრივი მთავრობების შენობები აღმოსავლეთის ქალაქებში, ზაპოროჟიესა და დნეპროპეტროვსკში, თუმცა პოლიციამ მათი უკან უკუგდება შეძლო, გამოიყენა ცრემლსადენი გაზი, ასევე წყლის ჭავლი და მანათობელ ხმოვანი ყუმბარები. საპროტესტო აქციები იანუკოვიჩის წინააღმდეგ გაიმართა ოდესასა და ხარკოვშიც. საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლების ოფისები დაიკავეს დაახლოებით 10 რეგიონში, ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. კიევში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა შეძლეს იუსტიციის სამინისტროს შენობის დაკავება და ბარიკადები ააგეს. ეს მოხდა კვირას ღამით. მანამდე კი ათასობით ადამიანი უკრაინის დედაქალაქში უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებიც გამოეთხოვნენ 26 წლის მიხაილ ჟიზნევსკის, ბელორუსი ეროვნების ევრომაიდნის აქტივისტს, რომელიც გასუკვირაში პოლიციის მიერ მომიტინგეთა ბარიკადაზე მიტანილი იერიშის შედეგად გარდაიცვალა. სულ პოლიციისა და დემონსტრანტების შეტაკებებში სამი აქტივისტი დაიღუპა. წუხელ ანტისამთავრობო დემონსტრაციის 2000-მდე მონაწილემ გრუშევსკის ქუჩის მიმდებარე უკრაინის სახლის სახელი ცნობილი მდებარე კონგრეს ცენტრის შენობა დაიკავა. ევროპის სახელმწიფოების შეერთებული შტატების და კანადის ელჩები მივიდნენ კვირას დამოუკიდებლობის მოედანზე კიევში და ასე ვთქვათ შეამოწმეს და ათვალიერეს პროფკავშირების შენობა. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პარტია ბატკივშინას პრესსამსახური. მაიდნისა და პროფკავშირების შენობის ეგრეთ წოდებულმა კომენდანტებმა, ბატკივშინის წარმომადგენლებმა ანდრეი პარუბიმ და სტეპან კუბივმა დაათვალიერებინეს ელჩებს შენობა და აჩვენეს მათ, რომ შენობაში იარაღი არ არის და იქიდან არანაირი საფრთხის მოლოდინი არ უნდა იყოს. ელჩები დაინტერესდნენ, თუ რის საფუძველზე იმყოფებოდნენ ისინი პროფკავშირების შენობაში, ანუ ეროვნული წინააღმდეგობის შტაბი რის საფუძველზე იმყოფებოდა ამ შენობაში. და კუბივმა, ბატკივშინის წარმომადგენელმა, დაუხსნა, რომ 1 დეკემბრიდან კანონიერ საფუძველზე აქვთ დაკავებული პროფკავშირების სახლი და იხდიან იჯარის გადასახადს, ასევე კომუნალურ ხარჯებსაც ფარავენ. სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები მესამე დღე იქნება დღეს ჟენევაში. გაეროს მხრიდან მედიატორის ლახტარ ბრაჰიმის განცხადებით ის მოელის, რომ დაიწყება მსჯელობა გაეროს გეგმაზე, რომელიც შეეხება გარდამავალი მთავრობის შექმნას. ოპოზიცია მოითხოვს, რომ გარდამავალ მთავრობაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს აღარ ქონდეს არანაირი როლი, თუმცა ამის წინააღმდეგი არის, ამას გამორიცხავს ოფიციალური დამასკი. კვირას მსჯელობა მიმდინარეობდა მხარეებს შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე. სირიის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქალებს და ბავშვებს შეუძლიათ დატოვონ მთავრობის მიერ დაკავებული ქალაქი ჰომსი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განაგზობს ერაყის მხარდაჭერას ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ მეომრებთან ბრძოლაში. თეთრი სახლის განცხადებით ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა კვირას ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. შეგახსენებთ ასევე, რომ კვირას დანაღმული მანქანის აფეთქებების შედეგად ერაყში მთლიანად 13 ადამიანი დაიღუპა. ასევე გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია, რომ ერაყის სამთავრობო ძალებმა იერიშები განახორციელეს ქალაქების ფალუჯისა და რამადის მიმართულებით, სადაც ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფი ექსტრემისტული ძალები კვლავ ინარჩუნებენ პოზიციებს. დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა იწყება, დღეიდან 31 იანვრის ჩათვლით გასტანს ეს სხდომა. სხვადასხვა საკითხები იყო წინასწარ შეტანილი დღის წესრიგში და განიხილება ეს საკითხი, მათ შორის იყო მაგალითად მაგნიცკის საქმე, ინტერნეტის პოლიტიკა, ასევე მიგრანტების ინტეგრაცია, თუმცა ბოლო ხანებში ერთ-ერთ ასე ვთქვათ დაუყოვნებლივ განსახილველ საკითხად ჩაემატა დემოკრატიული ინსტიტუციების ფუნქციონირება უკრაინაში. საქართველოს პარლამენტართა დელეგაცია უკვე გაემგზავრა სტრასბურგში ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად. დავოსის ეკონომიკური ფორუმის დასრულების შემდეგ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა, უკვე ჩავიდა ისრაელში. ეს ვიზიტი ორდღიანი იქნება და ხვალ დასრულდება. შეხვედრებს გამართავს ირაკლი ღარიბაშვილი ისრაელის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველო-ისრაელის სამთავრობოთა შორის ეკონომიკური კომისიის სხდომა და გაფორმდება ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დღეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება. და ბოლოს, საშელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისია უდოს სახელი ცნობილი ახლებურად დაკომპლექტდება. მუდმივმოქმედ კომისიაში სამინისტროს სამი თანამშრომლის ნაცვლად ორი ეყოლება. ამის ხარჯზე კი კომისიის შემადგენლობას საგანმანათლებლო დაწესებულების ერთი წარმომადგენელი დაემატება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 9:07 წუთის შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კერძოდ კახეთიდან. ლაგოდეხელი მეხანძრეები ჯანმრთელობის დაზღვევის გარეშე მუშაობენ. ამის შესახებ გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. რატომ ვერ ხერხდება მეხანძრეების დაზღვევა და კიდევ რა პრობლემებზე ლაპარაკობენ სამაშველო სამსახურში? უფრო მეტს ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. ლაგოდეხში სახანძრო სამშველო სამსახურის თანამშრომლებს ჯანმრთელობის დაზღვევა არ აქვთ. ჯერ კიდევ 2012 წელს მუნიციპალიტეტმა 40 მეხანძრის ჯანმრთელობის დაცვა სადაზღვევო კომპანიებს 6000 ლარად შეთავაზა, თუმცა ტენდერი ჩავარდა, რადგან მასში მონაწილეობა არცერთ კომპანიას არ მიუღია. როგორც სახანძრო სამშველო სამსახურის უფროსმა მერაბ შათირიშვილმა გვითხრა, ტენდერში მონაწილეობა კომპანიებმა იმიტომ არ მიიღეს და ვერ მიიღეს, რომ თანხა ძალიან მცირე იყო. შათირიშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტს მეხანძრის ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევას სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ კანონი ავალდებულებს, რომელიც ლაგოდეხის მაგალითზე დარღვეულიაო, გვითხრა მერაბ შათირიშვილმა. თავაზობთ მისმას.
ტენდერი გამოაცხადეს, მაგრამ ინტერნეტში მცირე იყო თანხა. ვაცეთ, კომპანია არ მიიღო მონაწილეობა იმაში რა, ტენდერში. თანხა 6000 ლარი იყო, 6000 ლარი დაგაზღვეს ხელამხელა კოლექტივს. 40 კაცი რა დაუძიათ რა. თანხა 85-ზე რა, როცა კანონი იქნა მიღებული, საქართველოს კანონის სახალხო საქმეების შესახებ, იქარი მოხდა სპეციალური, რომელიც ახალე მასშტაბური ექვემდებარება სავალდებულო დაზღვევას.
რატომ ვერ მოხერხდა ლაგოდეხელი მეხანძრეების ჯანმრთელობის დაზღვევა ამ დრომდე? ამ შეკითხვაზე პასუხი მიიღებს ჩვენ ადგილობრივ გამგეობაში შევეცადეთ მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა. გვითხრა, რომ მეხანძრეთა დაზღვევის საკითხს გამგეობა სწავლობს და შესაძლოა მათი დაზღვევა არა კოლექტიურად, არამედ ინდივიდუალურად მოხდესო. გიორგი მანგოშვილს მოუსმინეთ.
რამოდენიმეჯერ გამოაცხადე ტენდერი, დაგვეზღვია სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები, და მათეთმა კომპანიამ არ მიიღო სადაზღვევო მონაწილეობა ამ ტენდერში, ასე რომ ვერ მოახერხეს და დაგვეზღვია 6000 ლარი იყო გამოყოფა. წელს უკვე ვიცი მოკლევას რამდენად შეაძლებელია რომ დავაზღვიოთ და თუ ვერ მოხერხდება მერე უკვე ავალდებულოთი დაეზღვევიან ან უკვე თითოეულ ინდივიდუალურად რა.
ხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევა არ არის პრობლემა, რომელზეც ლაგოდეხელი მეხანძრეები ლაპარაკობენ. ლაგოდეხის სახანძრო სამშველო სამსახურის ავტოპარკი ბოლო 50 წელი არ განახლებულა. ამის გამო კი არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული ოჯახების საშუალებით გასული ავტომობილები მხობრიდან გამოდის და თავად ავტომობილი ხდება დასახმარებელი. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგიას. გიორგი ალადაშვილი გახდათ, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონიდან. ზუგდიდში რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომიტეტის და სარევიზიო კომისიის ახალი წევრები აირჩიეს. ფოთის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის შესარჩევი კონკურსი უკვე მესამედ ჩაიშალა. ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კი მოვისმენთ ინტერვიუს იმის შესახებ, თუ რა დგას რუსეთის მიერ აფხაზეთის მიმართულებით საზღვრის გაფართოების უკან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ერთმეტად აქტუალურ თემაზე. შეგახსენებთ, რომ 1 თებერვლიდან ძლიერ მოქმედ მედიკამენტებს მომხმარებლები ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქებში ვეღარ შეიძენენ. რეცეპტების გაცემის ორი მთავარი მიზეზი სახელდება ეგრეთ წოდებული საფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბების ზრდა და თვითმკურნალობით ჯანმრთელობის დაზიანების მომრავლებული ფაქტები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტორების სამართველოს უფროსი დავით მაჭარაშვილი. ის გვესაუბრება სწორედ აი ამ და სხვა თემებზე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებს, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი გაგვაცნობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ფიქრობთ ამეთად საინტერესო და აქტუალური არის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ თქვენც აქტიურად ჩაებმებით ჩვენს საუბარში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ავარიული გზა, დაბზარული სახლები და სატვირთო ავტომანქანებით შეწუხებული მოსახლეობა. ბათუმში გოგოლის ქუჩაზე მცხოვრებლები სატვირთო მანქანებისათვის ქალაქში ალტერნატიული გზის გამოყოფას მოითხოვენ. ბაჩო გურაბანიძე, რადიო აჭარის კორესპონდენტი, გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს აი ამ პრობლემის შესახებ. დილამშვიდობის, ბაჩო.
ლოშედავის ნინოდია რამდენიმე წუთის განმავლობაში გოგოლის ქუჩაზე ბათუმში სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა შეზღუდული იყო. ადგილობრივებმა ქუჩა გადაკეტეს და ამ ფორმით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტომობილების მოძრაობა პროტესტეს. სატვირთო ავტომობილებზე საუბარი აქციის მონაწილეთა თქმით ბათუმის მერიას კოლექტიური განცხადებით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ადგილმოთხოვნა არ დაკმოყოფილდა. გოგოლის ქუჩის ცხოვრობლები ითხოვენ სატვირთო ავტომობილებისათვის ალტერნატიული გზა გამოიძებნონ და განახლდეს ბაგრატიონის ქუჩაზე შემოვლით ტიქსის მშენებლობაც. მსხლების თქმით, სატვირთო ავტომობილების გამო გოგოლის ქუჩა მთლიანად დაზიანებულია და მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ასევე ნავარიულ მდგომარეობაშია სახლებიც.
ზანზარებს სახლები, ბავშვებს არ ძინავთ, ავადმყოფები დილამდე ნერვიულობენ. ერთი სიტყვით, შეიქმნა მდგომარეობა, რომ ამ ქუჩაზე აღარ იცხოვრება. აღარ იცხოვრება, თუ ასე გაგრძელდა, ნამდვილად არ იცხოვრება, ამიტომ ხალხი იზოლებული გახდა, გამოძულიყო და გადაეკეტა ქუჩა. უნდა გაკეთდეს მანქანებისთვის ალტერნატიული გზა. ეს არ არის ის გზა, რომ ეს მანქანების ძიდო საქედან. ალტერნატიული გზა გაგრძელდეს ბაგრატიონის მშენებლობა და ის გზა მშვენივრად გაქაჩავს ამ მანქანებს.
60 წელიწადი ეს არ მომცრი არასოდეს, რომ აღარ შედივარ სახლესაც. ესე ძველი აგებული სახლების თუ ყველა დაიბზარა და როგ წევას ლოგინზე. გონია რომ სულ მიწის ძრა, 2 საათამდე აგენი მოძრაობს.
აქციის მონაწილეების პრეტენზიები ადგილზე მოისმინა ქალაქის მერმა ჯემალ ანანიძის თქმით. ქუჩაზე დროებითი აღდგენითი სამუშაოები გამოდარებისთანავე დაიწყება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ გოგოლის ქუჩაზე სატვირთო მანქანების მოძრაობისათვის კონკრეტული საათები დაწესდება და დაიგეგმება სიჩქარის ანგრძალავი ნიშნები აღნიშნულ ტერიტორიაზე სატვირთო მანქანების გადაადგილებას. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები კონტროლები.
აუცილებელი შემთხვევაში დაიგმება ამ ტიპის მანქანებისათვის სამხური მოძრაობა და შიშკარის შემზღუდველი ნიშნები. მოსახლეობას გაგულზე გაგებით უნდა ეკიდებოდეს, მაგრამ მათი პრეტენზია ნამდვილად სამართლიანია და ჩვენ ორშაბათიდან გვექნება ის მიმართულება შესაბამისი ნიშნებით, გამართლებელი ინფორმაციით, თუ რომელ საათებში როგორ უნდა იმოძრაოს.
რაც შეეხება შემოვლით გზას, ანუ ბაგრატიონის ქუჩაზე შეჩერებულ სამუშაოებს, მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის თქმით, სამუშაოების შეფერხება ასათიანის ქუჩაზე მდებარე ტრანსფორმატორის გადატანის აუცილებლობამ გამოიწვია. ავთანდილ გურკაძე ამბობს, რომ ქუჩის რეაბილიტაცია სრულად ზაფხულში დასრულდება.
მიდის მუშაობა, გარდა ამისა არის სატრანსფორმატორო ქვესადგური გადასატანი ეს პრობლემა წდება ენერგოპროსთან ერთად. შემკვეთი იქნებიან ისინი, შემსრულებელი მოინახება და გადაიტანება. ამის შემდეგ უკვე დაიწყება სერიოზული მუშაობა ბაგრატიონის ქუჩაზე და ვფიქრობ, რომ ზაფხულისათვის დამთავრდება ეს პრობლემა.
სატრანსპორტო მოძრაობა საპატრულო პოლიციამ რამდენიმე წუთში აღადგინა პრობლემის საბოლოო აღმოფხვრას, კი როგორც ჩანს საკმაოდ დიდი პერიოდი დასჭირდება.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:15 შესრულდა საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას და ამჯერად კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვისის.
რაც შეეხება საქართველოს გარეთ დაგეგმილ ღონისძიებებს და ამბებს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა იწყება დღეს, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია უკვე გაემგზავრა სტრასბურგში და ასევე გეტყვით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა ისრაელში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით. ისიქ დავოსიდან ჩავიდა, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში იღებდა მონაწილეობას. სხვა ამბებს რაც შეეხება საქართველოში, მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა დღეს დილით დაგეგმილი, ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე გეგმავს ჟურნალისტების წინაშე წარდგომას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე განაჩენი გამოცხადდება. დღეს რამდენიმე პოლიტიკოსი მართავს პრესკონფერენციას ინტერფრაქციული კომისიის შეხვედრის შესახებ, ზოგადად სარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესის თაობაზე. ესენი გახლავან ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი. ცალ-ცალკე იმართება ეს პრესკონფერენციები. პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ვანო მაჭავარიანი მართავს პრესკონფერენციას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე, სოჭის ოლიმპიადაზე ელაპარაკებს ის აგრეთვე და თურქეთში ქართული დელეგაციის ვიზიტს შეაჯამებს ჟურნალისტების წინაშე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი მართავს ბრიფინგს თემაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებით ცნობილი პოლიტიკოსების ბიზნეს ინტერესებზე. განხორციელებით კვლევა კოალიცია ევრაზიული არჩევანი უკრაინის საელჩოსთან გამართავს აქციას.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლავთ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა. განმაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდს მივაშურებთ. ზუგდიდში რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომიტეტის და სარევიზიო კომისიის ახალი წევრები აურჩევიათ. რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მკლავაც გიორგი თოდუა გახდა. ამის შესახებ გვატყობინებს რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც ახლა დეტალებზე ისაუბრებს სატელეფონო ხაზზეა. დილამში ბისთეა.
მოგესალმები ნინო, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე კვლავ გახდა გიორგი თოდუა. გიორგი თოდუა ასევე არის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრები აირჩა, როგორც კომიტეტის წევრები, ასევე პარტიის თავმჯდომარე ფარული კენჭისხის შედეგად კომიტეტის ხუთი წევრი გახდა მაია ხურსკაია, ასევე ცისანა თოლორაია, ანა რაფავა, გიორგი თოდუა, თენგიზ ქოჩუა და თემურ მარკოზე, ხოლო კომიტეტის თავმჯდომარე ხუთი ერთის წინამდე გიორგი თოდუა გახდა. აი და გადაცხადა თავად გიორგი თოდუა.
საუბარია პარტიის მომავალზე, სტრატეგიაზე. ზუგდიდის ადგილობრივი ორგანიზაცია ცლიერდება როგორც რაოდენობრივად, ასევე არისკობრივად. ჩვენ ჩვენებით ერთგული დემოკრატიული ღირებულების, ჩვენთვის ძირითადი და მთავარი გამოწვევა მიმდინარე წელს 2014 წელს გახლავთ ადგილობრივი არჩევნები და ჩვენ რესპუბლიკელები ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, კოალიციის შემადგენლობასთან ერთად სად ვართ, მივახციოთ კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს და ვიბრძოლოთ ახალი გამარჯვებებისათვის.
პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებთან ერთად კრებას ეწყობოდა რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივანი ირაკლი ხორბალაძე. მათივე თქმით, ამ ეტაპზე პარტიისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რჩება. ჩვენ ხათუნა სამნიძის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ასეთ კრებას პარტია დაrows ყოველ წელს წელიწად შეერთხო გარდება კრება, სადაც არჩევნებთან ერთად ცდილობთ, რომ ადგილობრივ პრობლემებს გავიცნოთ, ვისაუბროთ პარტიის გეგმებზე, პარტიის როგორც ორგანიზაციის განვითარების პერსპექტივებზე და გეგმებზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არჩევნები გველის ამ წელს არ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის არჩევნები და ამ ტიპის შეხვედრებით უზიარეთ ერთმანეთს ამ ინფორმაციას. Да, ეს არ მხოლოდ ერთ შეხვედრა იქნება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი საარჩევნო შეხვედრები უკვე და არაპარტიული კრების შეხვედრები, კრების უფრო მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, როცა გამოცხადდება და ინიშნება არჩევნები.
ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივნის ირაკლი ხორბალაძის თქმით, თვითმმართველობის რეფორმის თანახმად ზუგდიდი ქალაქის სტატუსს მიიღებს მთელი რიგი უფლებამოსილებით. ეს ყველა ჩვენ გარის დამსახურებაა, განაცხადა მან. იზრდება თვითმმართველი ქალაქების რიცხვი, რომელსაც არჩეული მერები ეყოლებათ. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, დაძინა მედიასთან საუბრისას ირაკლი ხორბალაძე. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შემაშფოთებელი უწოდა რუსეთის ნაბიჯს საქართველოსთან შეთანხმების გარეშე საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში 11 კილომეტრიანი სასაზღვრო ზოლის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე კვირის ბოლოს ჩვენი კოლეგა კობალი კრიკაძემ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილს ესაუბრა. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
ეს რას ნიშნავს კონკრეტულად? რა მონაკვეთია საუბარი? რა ფართოვდება და რამდენი ხნით?
პირდაპირ რომ ვთქვა, ყოველგვარი მორიგების გარეშე რუსეთის მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი ყველა საერთაშორისო ნორმას ხილდება, იმიტომ რომ არ მგონია რუსეთის გაებედა და რომელიმე ქვეყნისთვის, რომელიმე ევროპული ქვეყნისთვის ეთხოვაროთ 11 კილომეტრი საზღვარი გადმოწევინე რამდენიმე ხნიდან. ეს ხო წარმოუდგენელია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რუსეთი აფხაზეთს არ უყურებს, როგორც თვითონ აღიარა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ის რუსეთს, ის აფხაზეთს მიიჩნევს როგორც თავის პროვინციას და ამდენად აკეთებს იმას, რაც მას მოესრულება.
თუმცა ირაკლი, უბრალოდ ჩაგერთვები აქვს, თუმცა ცნობაში, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ ეს შეთანხმება დაიდო რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას შორის. ამ თქვენ ამბობთ, რომ არც აფხაზეთმა ისოდა ეს და მოსკოვმა საერთოდ სიგნალება გაუკეთა სოხუმს?
არა, იცით, სოხუმი დღეს მთლიანად იმართება მოსკოვიდან, რა თქმა უნდა, არა ყველა საკითხში, მაგრამ დღეს ისე არ დგას ისეთი მიდგომები რუსეთის მხრიდან, რომ აფხაზეთთან შეიძლება მას რაღაც საკითხთან დაკავშირებით რეალური მოლაპარაკე დაჯერდეს. რუსეთი მას უყურებს როგორც მის პროვინციას. არც აფხაზები აპროტესტებენ, უბრალოდ ვერ აპროტესტებენ, იმიტომ რომ თქვია, რომ ეს არის ოკუპაცია, რომლის ფარგლებშიც ოკუპანტს აქვს უფლება გამომდინარე მათი ინტერესებიდან. ამიტომ აკეთებენ იმას, რასაც რუსეთი მოისურვებს.
მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება ხო არა რაღაცნაირად ნაკარნახევი საქართველოს ხელისუფლების ხშირი განცხადებით, რომ უკონტროლო აფხაზეთის ტერიტორია იქცე ერთგვარად ტერორისტების თავშესაფრად? აი ესი განცხადებებიც ხო არის იმის მიზეზი, რომ რუსეთმა ჩათვალა, რომ შესაძლებელია ტერორისტული საფრთხე სოჭის ოლიმპიადას უკონტროლო აფხაზეთიდანაც ემუქრებოდა?
ისა ამ ვერსიას რა თქმა უნდა საფუძველი აქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ ყველა საზღვარს რუსები აკონტროლებენ. თუმცა ყველაფერთან ერთად არის ტექნიკური საკითხები, რომელიც ალბათ ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა სწორედ ამ მიზნით, ამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის გაფართოება, რომ ტექნიკურად რუსეთმა აიცისოს ეს 11 კილომეტრიანი ზონა. შესაძლებელია მან დამატებით დანათავსოს გარკვეული ძალები, რათა საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი ჩარტვა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს მთელი რიგი უსაფრთხოების საკითხები, ასევე ალბათ რუსეთ არსოს, რომ იქ დამატებითი თვალი და ყური ყავდეს ამ ტერიტორიაზე და მთლიანად მოაქციოს საკუთარი კონტროლის ქვეშ. სწორედ აქედან გამომდინარე ფლი, რომ რუსეთის მიერ ეს გადაწყვეტილება ეხმაოდა აი ამ ტექნიკურ საკითხებს.
ირაკლი ხოთაშურის ერთმა აფხაზმა პოლიტიკოსმა ახლა ამ წუთში არ მახსოვს გვარი, აი ამ დროებით გადმოწევაზე საზღვრის ასეთი მოსწრებული რამ თქვა, რომ რუსეთს თითირო ჩაუყო პირში, თელხელს მოგაჭამსო. ისაც თქვენ თქვით და რაც ოფიციალური პოზიცია საქართველოს ხელისუფლებისა, საკმაოზე მეტი მიზეზია იმისათვის, რომ საქართველომ თქვას უარი სოჭის ოლიმპიადაზე სპორტსმენების გაგზავნისა.
აბა, გულწრფელად გეტყვით, რომ რუსეთს 11 კილომეტრით არ გადმოუწევია საზღვარი ეგრეთ წოდებული ფსოუდან. რუსეთმა ამ საზღვრის ეგრეთ წოდებული გადმოწევა აფხაზებთან დააფიქსირა. ჩემთვის, როგორც საქართველოსთვის და სახელმწიფო მოხელისთვის, თანამდებობის პირისთვის, რუსეთს რამდენიმე 100 კილომეტრით აქვს გადმოწეული საზღვარი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქმე გვაქვს ოკუპაციასთან და არა იმასთან, რომ ხდება ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწევა. რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას ოლიმპიადაში, ჩვენ საფრთხეს აცხადებთ, რომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ ოლიმპიადაში, როგორც საერთაშორისო სადღესასწაულო ღონისძიებაში. მიუხედავად იმისა, ეს რომელ ქვეყანაში იქნება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ არა რუსეთში, არამედ მივდივართ ოლიმპიადაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, იმ ფონზე, როდესაც ოლიმპიადამდე ვითარება იზავება, იმ ფონზე, როდესაც გარკვეული საფრთხეები მატულობს და თქვენ იცით, რომ ამ დღეებში განცხადებები მიიღეს გერმანიაში, სლოვაკეთში და სხვა ქვეყნებში მუქარიშენცველი განცხადებები ტერორისტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს დამატებითი საფუძველია, ვიფიქროთ, რამდენადაც საქმე ეხება არა ზოგადად პოლიტიკურ საკითხს, არამედ პირველ რიგში საქმე ეხება ჩვენი სპორტსმენების ფიზიკურ უსაფრთხოებას. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ ჩვენ პოზიციას და ვაცხადებთ, რომ დიახ, ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ ოლიმპიადაში, ამას ხაზს უსვამ, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, თვალყურშვადებდეთ მოვლენებს და თუ ჩავთვლით, რომ შეიძლება საფრთხე დაემოქროს ჩვენ სპორტსმენებს, машин, რა თქმა უნდა, შევწვით ჩვენ გადაწყვეტილებას. ვიმოქმედებთ იმის და მიხედვით, თუ რა ინფორმაცია გვერდება.
ეს გახლდათ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. 9:27 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:28 წუთი შესრულდება სულ მალე. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით და ინფორმაციით რეგიონიდან. ფოთის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის შესარჩევი კონკურსი უკვე მესამედ ჩაიშალა. ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად ამჯერად სამი კანდიდატი იბრძოდა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს არგუმენტი კონკურსის ჩაშლის საუბაზე კანდიდატთათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს, რა გახდა კონკურსის ჩაშლის მიზეზი ამჯერად დილამშვიდობის თია.
მოგესალმებით, ნინო. დიახ, ფოთის რესურს ცენტრის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად ამჯერად სამი კანდიდატი იბრძოდა. ამათგან ერთ-ერთი რესურს ცენტრის ხელმძღვანელობდა, ორი კი სკოლის დირექტორია. ამბობენ, რომ სამივე მათგანმა სამივე ჯერზე დაწესებული კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, მათთვის გაუგებარია ის, თუ რა მოტივით იწუნებს მათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სპეციალური კომისია. კონკურსში მონაწილეები ნინო დვალიშვილი, გივი ხომერიკი და ჭაბუკი ქოლიავა ერთხელ ამბობენ, რომ კომისიის წევრთა გადაწყვეტილება მათთვის გაუგებარია.
ეს მხოლოდ ყურით მოთრეული ეს არის საბაბი ამ კონკურსის ჩაშლისა. ამ კონკურსის საბაბი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ღრმა არის, რომელზეც საუბარი მე ახლა მწუთას არ მსურს. მე ვფიქრობ, რომ ამის საუბრის დრო დადგება და სამწუხაროა, რომ ასე ხდება.
აბსოლუტურად გაუგებელია ჩემთვის, რა ხდება, ვის ეძებენ, ვერ ხვდები.
პირველ მეორე გასაუბრებაზე, როცა ჩვენ ვიყავით, ჩასული იყო სულ სხვა კომისიის წევრები, ახლა ამ გასაუბრებაზე სხვა კომისიის წევრები იყო. მაინც ვფიქრობ, რომ კომისიის წევრებმა საერთო აზრი ვერ მონახეს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოზიცია ჩვენთან საუბრისას საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნატა ასათიანმა გაახმოვანა.
კონკურსი არის სამ ეტაპიანი. ეს არის საბუთების გადარჩევა, ტესტირება და მესამე ეტაპია გასაუბრება. ტესტირებაზე მაღალი ქულა არ ნიშნავს კონკურსის ჩაბარებას. გასაუბრება არის მესამე ეტაპი. გასაუბრების შედეგად კომისიამ ვერ შეარჩია შესაბამისი კანდიდატი.
მაქვეგეთ ყოთ იმას, რომ ამ კანდიდატთანგან ერთ-ერთი ნინო დვალიშვილი უკვე აღარ აპირებს კონკურსში მონაწილეობას და ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულია. რაც შეეხება კონკურსის მორიგ კონკურს, სავარაუდოდ თვითბოლოსთვის გახდება ცნობილი, თუ როდის გამოცხადდება ხელახალი კონკურსის ჩატარების თარიღი. ნინო.
დიდი მადლობა თეამ. ესე თეა აფსარიძე გახდათ, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 10-ის ნახევარია ზუსტად საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. გისმენთ ნინო.
უკრაინაში იზრდება საპროტესტო გამოსვლების არეალი, ლაპარაკია აღმოსავლეთ და ცენტრალურ რეგიონებზეც, სადაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მხარდამჭერები მოიაზრებოდნენ ყოველთვის უფრო მეტად. კვირა საპროტესტო აქციების მონაწილეები შეეცადნენ, რომ ადგილობრივი მთავრობების შენობები დაეკავებინათ აღმოსავლეთის ქალაქებში, ზაპოროჟიესა და დნეპროპეტროვსკში, თუმცა ვერ შეძლეს ეს სამართალდამცავთა წინააღმდეგობის გამო. სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზი, წყლის ჭავლი და მანათობელ ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენეს. გაიმართა საპროტესტო აქციები ოდესასა და ხარკოვშიც, 10-მდე რეგიონში დაახლოებით დასავლეთ ნაწილში ქვეყნის მოახერხეს აქციების მონაწილეებმა მუნიციპალური შენობების დაკავება. კიევში გვიან ღამით იუსტიციის სამინისტროს შენობა დაიკავეს დემონსტრანტებმა და ბარიკადები ააგეს. უკრაინის იუსტიციის მინისტრმა მოუწოდა აქტივისტებს სამინისტროს შენობის გათავისუფლებისკენ, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი უცნობია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ელენა ლუკაში მათ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებით დაემუქრა. ევროპის შეერთებული შტატების და კანადის ელჩები იყვნენ დამოუკიდებლობის მოედანზე კიევში. მათ დაათვალიერეს პროფკავშირების სახლი. ამ ინფორმაციას ავრცელებს პარტია ბატკივშინის პრესსამსახური. ამ პარტიის წარმომადგენლებმა დაათვალიერებინეს ელჩებს შენობა იმაში დასარწმუნებლად, რომ ამ შენობაში არ არის იარაღი. დღეს მესამე დღე არის უკვე სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის პირდაპირ მოლაპარაკებების. შუამავალი გაეროს მხრიდან ლახდარ ბრაჰიმი იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკებები შეეხება გაეროს გეგმას გარდამავალი მთავრობის შესახებ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს ერაყის მხარდაჭერას ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. ჯო ბაიდენი კვირას ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, ზამთრის სესია იწყება. 31 იანვრამდე გასტანს ეს სესია. ერთ-ერთი საკითხი უკრაინაში არსებული მდგომარეობაც გახლავთ. საქართველოს დელეგაცია, საპარლამენტო დელეგაცია უკვე გაემგზავრა სტრასბურგში. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დასრულების შემდეგ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს მთავრობის დელეგაციასთან ერთად ისრაელში ჩავიდა. ორ დღეს გასტანს ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში და ეს ხვალ დასრულდება. საქართველოში მოსალოდნელ და მომხდარ ამბებს რაც შეეხება პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე განაჩენს თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს. ეს სულ მალე მოხდება, დღეს დილით 11-ის ნახევარზე. შეგახსენებთ, რომ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ბრალი სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მეგის ქარდავას, საშილახსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს, სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროს ოლეგ ფაცაციას, ამავე დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროს ვიქტორ ყაჭეიშვილს აქვთ წაყენებული. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დღეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართება. თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე აგრძელებს განცხადებას, რომელშიც წერია: როგორც უკვე არაერთხელ განვაცხადე, მზად ვიყავი თბილისის საკრებულოს უმრავლესობასთან, მათ შორის ირაკლი შიხიაშვილთან ბიუჯეტზე მშელობის მიზნით შესახვედრად. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შიხიაშვილის ბოლო დღეების ქარაფშუტულმა და უტაქტო გამოხტომებმა თბილისის მთავრობისა და პირადად ჩემს მიმართ მასთან ყოველგვარი შეხვედრის უაზრობაც ხატყო. იგი ღია და აგრესიულად აანონსებს თავის ერთპიროვნულ ურყევ გადაწყვეტილებას, არ იქნას მიღებული თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტი და არადაგდებს მოქალაქეთა ინტერესებს, უწერია თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელ სევდია უგრეხელიძის განცხადებაში.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გითხრას, როგორ ამინდ გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
უმეტესად ნალექიანი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში. ბათუმში არ არის ნალექი, მოსალოდნელი ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება იქ და პლუს 18 გრადუსი. 16 გრადუსამდე დათმება სოხუმში, სოხუმში მოწვიმს დღეს. ფოცრას შეეხება, შესაძლებელია მცირე წვიმა, ფოცშიც პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში წვიმა პლუს 16 გრადუსი, მესტიაში თოვა პლუს 3 გრადუსი, ზუგდიდში წვიმა და პლუს 16, ამბროლაურში წვიმა პლუს 11, ახალციხეში თოვლი პლუს 6 გრადუსი, გორში თოვლჭყაპი პლუს 9 გრადუსი, ცხინვალში მცირე წვიმა, გორში მცირე წვიმა მაპატიად შეცდომა დაუშვი, ცხინვალში მცირე წვიმა პლუს 8 გრადუსი, სიღნაღში მოწვიმს და პლუს 6 იქნება მაქსიმალური, რუსთავში წვიმა პლუს 7 გრადუსი, თელავშიც იწვიმებს პლუს 6 градуси იქნება იქ. გუდაურსა და ბაკურიანში თოვა მოსალოდნელი, გუდაურში -3, ბაკურიანში +2 градуси იქნება. თბილისში წვიმიანი დღე იქნება დღეს და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +7 градуси.
მადლობთ ნინო, ნინო გელაშვილი გახდათ ეს და სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა და დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპისკენ ჭისხლაზე მეხუთე კალათაში იქნება განთესილი, სულ 53 ქვეყნის ნაკრები 6 კალათაში გადანაწილდება, უფრო სწორად უკვე UEFA-მ ცხადია სანაკრებო კოეფიციენტები გაითვალისწინა და საქართველოს ნაკრების ასე თუ სასურველ კალათაში მოხვედრაც დაბალი რეიტინგის ბრალია. წინისყრა კი 23 თებერვალს ნიცაში ჩატარდება, დაკომპლექტდება 9 ჯგუფი, შესარჩევი თამაშები კი სექტემბრიდან უნდა დაიწყოს. UEFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილებით პოლიტიკური მიზეზების გამო ერთმანეთს ვერ შეხვდებიან აზერბაიჯანი და სომხეთი, ასევე ესპანეთი და გიბრალტარი. ამ გამონაკლისებში წინა შესარჩევ ციკლში საქართველო და რუსეთიც შედიოდნენ, მაგრამ UEFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ ამჯერად საქართველო და რუსეთის ნაკრებები უარს აღარ იტყვიან ერთმანეთთან თამაშზე, თუ კი არ ჯგუფში ხდებიან. და ბოლოს კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ამავე თემასთან დაკავშირებით, საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ გუშინ წინ ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ სპორტულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შესარჩევ ციკლში ჯგუფში მესამე ადგილის დასაკავებლად იბრძოლებს საქართველოს ნაკრები. რუსთავში კალათბურთში ყველა ვარსკვლავის მატჩი გაიმართა, საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო კალათბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდებს სუპერლიგის პირველ ადგილზე მყოფი დინამოს მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ხოშტარია და მეორე ადგილზე მყოფი არმიას თავკაცი კოტე ტოუში ხელმძღვანელობდნენ. და ხოშტარიას გუნდმა გაიმარჯვა 119-118, მატჩის საუკეთესო მოთამაშე დინამოს სერბი ცენტრი სტივენ მილოშევიჩი გახდა, რომელმაც 29 ქულით და 17 მოხსნით ორმაგი დუბლი შეასრულა. სამქულიანების კონკურსში ყველა სოხუმის წევრმა გიორგი შვანგირაძემ მაჯობა, ჩატენების კონკურსში კი საუკეთესო ასევე სოხუმის ამერიკელი ლეგიონერი ჯერემი საიმონსი იყო. ძიუდოში ევროპის და აზიის ნაკრებების დაპირისპირება ევროპის გამარჯვებით დასრულდა. რუსეთის ქალაქ ტიუმენში გამართულ ტურნირში მონაწილეობა მსოფლიოს რეიტინგის სათავეში მყოფმა ძიუდოისტებმა მიიღეს, მათ შორის იყვნენ საქართველოს ნაკრების წევრები ავთან დილჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი. ევროპელთა წარმატებაში წვლილი მხოლოდ ლიპარტელიანმა შეიტანა, რომელმაც სამხრეთ კორეელ კიუ ვონ ლის ვაზარით მოუგო, ჭრიკიშვილი კი უზბეკ იახიო იმამოვთან იუკოთი დამარცხდა. გუნდები ერთმანეთს შერეული შემადგენლობით დაეჭიდნენ მამაკაცებისა და ქალების 14 შეხვედრაში 10 ევროპის ნაკრების წევრებმა მოიგეს. და ბოლოს ჩოგბურთსეც ავსტრალიის ღია პირველობა შვეიცარიელი სტანისლას ვავრინკას და ესპანელი რაფაელ ნადალის ფინალით დასრულდა. ფავორიტი ცადია ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილი ნადალი იყო, მაგრამ დამარცხდა თან ისე, რომ მეტოქეს რიგიანი წინააღმდეგობაც ვერ გაუწია. ვავრინკამ 4 სეტში მოიგო 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 და კარიერაში მე-6 ტიტული მოიპოვა. დიდი მუზარადის ტურნირებზე კი სულაც მისთვის პირველი გამარჯვება. ქალთა შორის ყველა 31 წლის ჩინელმა ნალი მაჯობა და სეზონის პირველი სუპერ ტურნირის ყველაზე ხანდაზმული ჩემპიონი გახდა. ნალიმ ფინალში სლოვაკ დომინიკა ციბულკოვას მოუგო 7-6, 6-0.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად და უფრო ვისაუბრებთ მეტად აქტუალურ თემაზე. შეგახსენებთ, რომ სულ მალე პირველი თებერვლიდან პრინციპში ძლიერ მოქმედ მედიკამენტებს მომხმარებლები ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქებში ვეღარ შეიძენენ. რეცეპტების გაცემის ორი მთავარი მიზეზი სახელდება ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბების ზრდა და თვითმკურნალობით ჯანმრთელობის დაზიანების მომრავლებული ფაქტები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამართველოს უფროსი დავით მაჭარაშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო დავით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად განვმარტოთ, რა ტიპის მედიკამენტებს ზე არის შეეხება სწორედ აი ამ რეცეპტების გაცემა, რადგან ის მის არაერთი კითხვის ნიშანი, ცოტა პაციენტები ასე ვთქვათ დაბნეულებიც კი არიან ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ალბათ ყველაზე მეტი ინფორმაცია გაქვთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. როგორც მოგესალმებათ, ჩანდოთ სამინისტროში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს რეცეპტის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან დაკავშირებით. ამ საკითხთან დაკავშირებით გასული წლიდან მიმდინარეობს გარკვეული ეტაპობრივი ცვლილებები, ეტაპებად არის ეს დაყოფილი. გარკვეული მათგანი განხორციელებულია, გარკვეული მათგანი პროექტები არსებობს და განხორციელდება 1 სექტემბრამდე. როგორც საზოგადოების ცნობილია, საქართველოს კანონმდებლობით მედიკამენტები დაყოფილია სამ ჯგუფად. ეს არის პირველი ჯგუფის მედიკამენტები, რომელშიც გაერთიანებულია ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, პრეკურსორები და მათთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებები. მათი აფთიაქიდან გაცემის წესი და მათი ლეგალური ბრუნვის წესები კანონმდებლობით განსაზღვრულია. ნარკოტიკული საშუალებები აფთიაქიდან უნდა გაიცეს ფორმა ნომერი 1 სარეცეპტო ბლანკით, ფსიქოტროპული ნივთიერებები და მათთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებები ფორმა ნომერი 2 სარეცეპტო ბლანკით. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ის სამკურნალო საშუალებები, რომლის გამოყენებაც აკრძალულია ექიმის დანიშნულების გარეშე, მხოლოდ ინსტრუქციის შესაბამისად, და რომლის თვითკურნალობით გამოყენებაც შეიძლება განსაკუთრებული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას, ან თუნდაც სიცოცხლეს. ხოლო მესამე ჯგუფში გაერთიანებულია ის მედიკამენტები, რომელთა გამოყენებაც დაშვებულია ექიმის დანიშნულების გარეშე სამკურნალო საშუალების ინსტრუქციის შესაბამისად. მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის აფთიაქიდან გაცემა უნდა ხორციელდებოდეს ფორმა ნომერი 3 სარეცეპტო ბლანკით. რეცეპტის ფორმა, მისი გამოწერის წესი დადგენილი არის ნორმატიული აქტით, თუმცა არაერთხელ გავგვიმართავს ჩვენი სიტუაცია, რომ ნორმატიულ აქტში არის განკუთვნილად ნონსენსური ჩანაწერი, რომლის თანახმათაც, როგორც მოგახსენეთ, რეცეპტის ფორმა, მისი გამოწერის წესი დამტკიცებულია, თუმცა არის გაკეთებული ისეთი ჩანაწერი, რომ ფარმაცევტს ეგრძალება სამკურნალო საშუალების აფთიაქიდან გაცემა რეცეპტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში. ესე იგი, ერთ მხრივ ჩანაწერი ადგენს რეცეპტის ფორმას და მის ვალდებულებას, მეორე მხრივ ვალდებულებას ხსნის გარკვეულ წინააღმდეგობაში მოდის ის ერთი ჩანაწერი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორი ძირითადი მიზანი რეცეპტის ინსტიტუტის დანერგვის, ეს არის ეგრეთ წოდებული ავადსახსენებელი სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის მასშტაბები საკმაოდ ვრცელია სამწუხაროდ დღის მდგომარეობით და ძალიან ბევრი სამკურნალო საშუალება, მათ შორის მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტიც, არათერაპიული დოზით გამოიყენება ბოროტად ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად, მათ შორის არასრულწლოვნებში ხშირია შემთხვევები, როდესაც სკოლის მოსწავლეები მოიხმარებენ ვიგ მეორე ჯგუფის ფარმაცევტულ პროდუქტს არათერაპიული დოზით და აღწევენ გარკვეულ თრობას. და მეორე საკითხი, ყველასთავარი, ეს არის რაციონალური ფარმაკოთერაპია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თვითკურნალობის შედეგად მიღებული არასასურველი შედეგების აღმოფხვა. თვითკურნალობა უფრო ხშირად კი არა ყველა შემთხვევაში თან სდევს არასწორი მკურნალობა, არასწორად შერჩეული სამკურნალო საშუალება, რაც თავისთავად არათუ ამცირებს თუნდაც სამკურნალო საშუალებებზე გაწეულ დანახარს, არამედ პირიქით ზრდის. არასწორად გაწეულ მკურნალობამ შეიძლება ისეთ სავალალო შედეგი მოიტანოს, რომ იგივე ექიმთან ვიზიტი, ვთქვათ, ახალი სამკურნალო საშუალების შერჩევა თავიდან იყოს გახდეს საჭირო. ყველაზე მთავარი მიზეზი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის სააფთიაქო ნარკომანია და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, თუ რა ცვლილებები არის.
აი მოდით ეს ვთქვათ, მასშტაბები რამდენად დიდი არის, მე როგორ ვთქვი, რაღაცა სტატისტიკური მონაცემებიც ჰქონდა თქვენ გამოთხოვილი, რამდენი აბი, მსგავსი ტიპის აბი გაიცა უკანასკნელი თვეების განმავლობაში და 3 მილიონს წდებოდა, ხო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ამ სტატისტიკასაც, რაც უნდა სამწუხარო იყოს, მასშტაბები საკმაოდ დიდია. თვითონ პირველი ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტი ორ ჯგუფათი ყოფა, ეს არის ნარკოტიკული საშუალო ფსიქოტროპული ნივთიერების პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნუსხა, 4 ნუსხა, 2 ნუსხა ნარკოტიკული საშუალებების, მესამე ნუსხა არის ფსიქოტროპული ნივთიერების, მეოთხე პრეკურსორების. ასევე პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთა ბოროტად გამოყენებაც გარკვეული რისკის შემცველია საზოგადოებისთვის, იგივე ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად. ეს არის ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერების პრეკურსორებისა და ზოგიერთი ფსიქოაქტიური ნივთიერების შემცველი სამკურნალო საშუალებების ნუსხა და მათი ლეგალური ბრუნების წესები განისაზღვრება როგორც ფსიქოტროპული ნივთიერებების მიღება, შენახვა, აღრიცხვა, აფთიაქიდან გაცემა და ასე შემდეგ. პირველ ჯგუფში, აი მინისტრის ამბძანებაში, განთავსებული იყო, არის უпростоრად დღესდღეობით, მარტინა სავარაუდოდ განხორციელდება, სავარაუდოდ კი არა, განხორციელდება ცვლილება და განხორციელდება გარკვეული რეკლასიფიკაცია და ამ ბრძანებიდან ეს სამკურნალო საშუალებები გადაინაცვლებს უკვე ნარკოტიკების კანონის ნუსხაში. გაერთიანებული არის კოდეინის შემცველი, კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები და ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის და ნორეფედრინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატები. ხა მოდით, რაში გამოიყენება ეს მედიკამენტები ბოროტად? კოდეინის შემცველი სამკურნალო საშუალებები ლებებით მზადდება კუსტარულად დეზომორფინი, ეგრეთ წოდებული
კრაკადილი,
რომლის მასშტაბებიც ალბათ საზოგადოების ცნობილია და რომლის მოქმედება თუ რა ზიანის მომტანი არის ეს ჯანმრთელობის საზოგადოების კარგად არის ცნობილი, ხოლო ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის და ნოროეფედრინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატებისგან მზადდება კუსტარულად ამფეტამინები, ეგრეთ წოდებული ვინტი ჯეფი. კოდეინის შემცველი სამკურნალო საშუალებები ინაცვლებს ნარკოტიკული საშუალებების ნუსხაში, ხოლო ეფედრინი, ფსევდოეფედრინი და ნორეფედრინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატები ფსიქოტროპული ნივთიერებების ნუსხაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით გასული წლის მარტიდან ბატონ ბიძინიანიშვილის დავალებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს დაევალათ აღნიშნული საკითხზე ყურადღების შესწავლა და ყურადღების გამოხვილება, გარკვეული ზომების მიღება და ბატონი ირაკლის და ბატონი დავითის თავკაცობით, ასე ვთქვათ, განხორციელდა გარკვეული ღონისძიებები. გაფორმდა მემორანდუმი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ორ სამინისტროს შორის, ხელი მოეწერა ერთობლივ ბრძანებას და გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განსახორციელებლად საჭიროა სტატისტიკის არსებობა და ერთობლივად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა ინსპექტირების ღონისძიებები, რათა გამოვლენილიყო და დადებულიყო ეს სტატისტიკა, თუ რა რაოდენობის ამ სამკურნალო საშუალებების გამოყენება ხდება არა ლეგალურად.
Ну, аптекებიდან რამდენი იყიდება?
გზიდან არა ლეგალურ არხებში გადინება რა რაოდენობის ხდება. ახაც კატასტროფული შედეგი მივიღეთ. გასული წლის 16 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე ერთობლივად შემოწვა 27 აფთიაქი, ავტორიზებული აფთიაქი და დადგინდა, რომ ამ 27 აფთიაქიდან 3,900,000 ტაბლეტი კოდეინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატი გაცემული არის შესაბამისი რეცეპტის ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე. ესე იგი, მათი გადინება მოხდა უკანონო არხებში და შესაბამისად მათი გამოყენება მოხდა ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად, ეგრეთ წოდებული კრაკადილის დასამზადებლად. პროცენტულმა მაჩვენებელმა, როდესაც შედარდა მონაცემები აფთიაქების მიერ მიღებული, ნაშთად არსებული, გაცემული რაოდენობების, დადგინდა, რომ 99.99% შეადგინა უროცეპტოდ გაცემულმა რაოდენობა. პრაქტიკულად გამოდის, რომ ლეგალური გზით რა რაოდენობა შემოედინებოდა ქვეყანაში, თითქმის 100% არალეგალურ არხებში გადინება ხდებოდა. გარდა ერთობლივად გატარებული ღონისძიებებისა, გასული წლის პირველ კვარტალში, უბრალოდ პირველ 4 თვეში, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებულმა ინსპექტირების ღონისძიებებამ გვაჩვენა, რეგულირების სააგენტოს მიერ განხორციელებულმა ინსპექტირების ღონისძიებებამ გვაჩვენა, რომ დაახლოებით 4,000,000 ტაბლეტი კოდეინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატი იყო გაცემული რეცეპტის გარეშე. სულ პირველ ნოემბრამდე იმპორტირებული იყო დაახლოებით 7,900,000 ტაბლეტი კოდეინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატი. პრაქტიკულად გამოდიოდა, რომ წლის განმავლობაში ქვეყანაში ლეგალურად შემოსული სამკურნალო საშუალებების თითქმის 100% გაედინებოდა არალეგალურ არხებში, მას რეალური პაციენტი არ ყავდა მომხმარებელი და ყველა ყავდა არარეალური პაციენტი, რომლებიც ბოროტად იყენებდნენ ამ სამკურნალო საშუალებებს.
ბატონ დავით, ეხლა მას შემდეგ რაც თქვათ, ეს წესი შეიცვლება, ხო? რამდენად დიდი არის საფრთხე იმისა, არ ვიცი, ან როგორ მოხდება ამის დარეგულირება, რომ რეცეპტებიც ასევე გაიცეს, არ ვიცი, არალეგალურად ან ყალბი რეცეპტები დამზადდეს იმისათვის, რომ ეს ანუ როგორ არის
გათვალისწინებული ახლა ეს ფსილო ფეტაპობრივად და ძალიან მარტივ ენაზე აქვს ნამდვილ საზოგადოებისთვის გასაგები იყოს. მოკლედ ამ შედეგებმა მიგვიყანა იმ დასკვნამდე, რომ პირველ ეტაპზე გამკაცრდა ადმინისტრაციული ღონისძიებები, გაიზარდა ადმინისტრაციული სახელი. პირველი გასდა მოხდა 2009 წელს.
ანუ რა შემთხვევაში თუ ყალბი რეცეპტი არა
რეცეპტოდ გაცემასთან დაკავშირებით. 2013 წლის ზაფხულში გაორმაგდა. მოკლედ პირველ ჯერზე ურეცეპტოდ გაცემაზე 6000 ლარიანი ჯარიმა იყო, განმეორებით შემთხვევაში 1 წლის განმავლობაში გახდა 12000 ლარიანი ჯარიმა, გაორმაგდა ეს ჯარიმები, მაგრამ ვერანაირი შედეგი ვერ მივიღეთ. პირიქით,
გაიზარდა მედიკამენტება თუ
არა? ინსპექტირება ხდებოდა ძალიან აქტიურად, უბრალოდ ამ ადმინისტრაციული სახელის გასდა მოგვიტანა ის, რომ მედიკამენტზე გაიზარდა ფასი და მათი არალეგალურ არხებში გადინება მაინც ხდებოდა. ძალიან რენტაბელურია ეს საქმიანობა იმ დაწესებულებებისთვის, რომლებიც ამას ახორციელებს. მოგება საკმაოდ დიდია. ადმინისტრაციულ სახელის გასდა შესაბამისად მედიკამენტზე ფასის ზრდასიტყვებს და უგრის იმ დაწესებულებას, რომ გადაიხადოს ის სახელი. და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უნდა გავრცელებული იყოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. როგორც მოგახსენეთ, ოდენი შემცველები ნარკოტიკების სიაში, ეფედრინი, ფსევდოეფედრინი, ნორეფედრინი, ფსიქოტროპული ნივთიერებების სიებში, შესაბამისად მათზე განისაზღვრა მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობები და მათი უკვე არალეგალური მიმოქცევა იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, როგორც უშუალოდ განმახორციელებელი პირის მიერ, ასევე დაწესებულების მიმართ, ამ დაწესებულების უკამდგომი პირის მიმართ ასეთი არსებობის შემთხვევაში და რაც შეეხება რეცეპტის გაყალბების შემთხვევაში, ზუსტად აი ამ ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის და ნორეფედრინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატების, ასე ვთქვათ, არაპრეკურსორების ნუსხაში და არამედ ფსიქოტროპული ნივთიერებების ნუსხაში მოხვედრა განპირობებული იყო იმით, რომ ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერების ყალბი რეცეპტის გამოწერა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხია და ექიმ თუ კი გამოწევს ალბ რეცეპტს და ხელს შეუწყობს თქვათ ამ მედიკამენტების არალეგალურ არხებში გადინებას, შესაბამისად მას მოეთხოვება სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად პასუხისგებლობა.
თუ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უკვე თქვათ დაეკისრა ან ფარმაცევტს ან ექიმს, ან
ეს პროექტი ახილულია ორწებათა შორის საუბრები მთავრობის ხდომაზე და მთავრობის ინიციირებით მთავრობაში წარდგენილია შეიგან საქმეთა სამინისტროსა და აჯანყების სამინისტროს მიერ. მთავრობის ინიციირებით გადაგზავნილია საკანონმდებლო ორგანოში და ამოქმედების უადად მითითებული გვაქვს 1 მარტი, 1 მარტიდან შევა ძალაში. ერთ-ერთი უმთავრესი ცვლილება კიდევ რაც ამ პროექტში არის ჩადებული, ეს არის ის ბერკეტი, რომელიც უკვე კომპეტენტურ ორგანოს აძლევს საშუალებას, რომ ქვეყანაში იმპორტირებული იქნას ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც რეალურად ქვეყანას ესაჭიროს.
რა რაოდენობა ესაჭიროს?
ამ პირველი ჯგუფის მედიკამენტების იმპორტისთვის საჭირო იყო საიმპორტო ნებართვის მოპოვება, რომელსაც გასცემდა ჯანდაცვის სამინისტრო. თუმცა იმ სამკურნალო საშუალებებზე, რომლებზეც არ არის დაწესებული საერთაშორისო კონტროლი, ნუ გაეროს კონვენციებით არ არის მოხვედრილი იმ სიებში, ქვეყანა ვერ ადგენდა ქვეყნის შიდა საჭიროებისთვის სავარაუდო რაოდენობას. ვინაიდან კომპეტენტურ ორგანოს არ ჰქონდა არანაირი უფლება ბერკეტი, რომ იმპორტიორის მიერ წარმოდგენილ განაცხადში რაიმე გარკვეული კორექტირება შეეტანა. ამ ცვლილების საფუძველზე განსაზღვრულია დეფინიცია ქვეყნისი და კვოტის და კომპეტენტურ ორგანოს აქვს უფლება უკვე იმპორტიორის მიერ წარმოდგენილ განაცხადში გარკვეული კორექტირება შეიტანოს და არ შემოვიდეს ქვეყანაში ის რაოდენობა, რომელიც რეალურ პაციენტებს არ ესაჭიროება და გაცილებით მეტი შემოდის. მაგალითად, ეს იმპორტის რაოდენობები რო ავიღოთ 2012 წელს 15 მილიონი ტაბლეტი კოდეინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატია იმპორტირებული. აქედან, როგორც მოგახსენეთ, თითქმის 100% ხო 2013 წლის მონაცემებს თუ დავეკნობით, გასული არის არალეგალურ არხებში. დიახ. ამ სტატისტიკის შესაბამისად ექიმებისთან გავლილი კონსულტაციის შემდეგ შესაბამისი იქნება ქვეყნის საჭირო რაოდენობის დადგენა და კომპეტენტური ორგანო გასცემს საიმპორტო ნებართვას იმ რაოდენობაზე, რაც რეალურად ქვეყანას ესაჭიროება. თუ კი გაჩნდება რეალური მოთხოვნა იმ რაოდენობის გაზრდის, შესაბამისად შესაძლებელია დაისვას საკითხი რაოდენობის გაზრდის. ასე რომ რეალურ პაციენტებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ისინი დარჩნენ რაღაც გარკვეული სამკურნალო საშუალების გარეშე.
თუმცა მათ უნდა მიმართონ აუცილებლად ექიმს, რომ მისგან მიიღონ რეცეპტი და ამ რეცეპტის
უნდა ექიმის მონაცემებით და ფარმაცევტული დაწესებულების მიერ მოწოდებული მონაცემების შეჯერების შედეგად უნდა მიიღოს.
ბატონო დავით, რამდენად რეალური არის თქვა იმის საშიშროება, რომ თქვა საგრძნობლად შემცირდეს იგივე თქვა უბრალოდ მედიკამენტების რეალიზაცია თქვა საფთიაქო დაწესებულებებში და რამდენად აისახება ეს იგივე აი ამ საფთიაქო დაწესებულებების მუშაობაზე და საქმიანობაზე არ ვიცი
ბიზნესთან
დაკავშირებით გულისხმობთ.
ეს თქვა არის ფარმაცევტული საქმიანობა, არც ერთ ქვეყანაში არ არის განხილული როგორც მხოლოდ ბიზნეს საქმიანობა, ეს არის უპირველესად დაწესებულება, რომელიც ემსახურება ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას. არ შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ მხოლოდ ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე, როდესაც საფრთხე არის, რომ აი ამდენი მომხმარებელი არა თერაპიული დოზებით და არა მიზნობრივად იყენებს ამ სამკურნალო საშუალებებს და ახლობით 40-45000 დეზამორფინის კუსტარული დეზამორფინის მომხმარებელი არის საქართველოში რეგისტრირებული ნარკოლოგების მიერ შეგროვილი დადებული სტატისტიკის შესაბამისად. ეს საკმაოდ დიდია იმ ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო არის. Ну გარდა ამისა, კიდე ძალიან ბევრი მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტი გამოიყენებოდა ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად. ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე გატარებულია ღონისძიება და მინისტრის ბრძანებით ნორმატიული აქტის შესაბამისად 6 ნივთიერება მეორე ჯგუფიდან გადასულია პირველ ჯგუფში, ესეც რეკლასიფიკაცია ფარმაცევტული პროდუქტის. ეს არის ბაკლოფენი, ბაკლოსანზეა საუბარი, ყველასთვის კარგად ცნობილია და განსაკუთრებით პოპულარული არის არასრულ წონებში. ეს არის გაბაპენტინი, გრიმოდინი, ტებანტინი, გაბაგამა, ეგრეთ წოდებული სავაჭრო დასახელებებს ამბობ. ეს არის დექსტრომეტორფანის შემცველი კომბინირებული პრეპარატები გარდა სიროფებისა, მაგიტუსი მაგალითად სავაჭრო დასახელებით. ეს არის ზოპიკლონი, მაგალითად ცომნული, ზალეპლონი. ყველასთვის კარგად ცნობილი ანდანტეა ეს ზალეპლონი, რომელსაც სკოლის მოსწავლეები ძალიან ხშირად.
აი, არასრულ წონები ახსენებთ თქვენ ამ მიმართულებით, გონი პირველი იანვრიდან ამოქმედება, ხო? კანონი ან როდესაც არასრულ
წონებია.
ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
ტროპიკალი დემოკრატიის ნივთიერება, ერთ-ერთი გატარებული კონცი 24 იანვრიდან შევიდა ბრძანება ზალაში და უკვე მოქმედებს, გადავიდა პირველ ჯგუფში და მასზე ვრცელდება კონტროლის იგივე მექანიზმები, რაც ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე. ეს არის იმპორტი, შენახვა, აფთიაქიდან გაცემა, მათ მიმოქცევა, ყველა აფთიაქს არ შეუძლია და იზღუდება აფთიაქების რაოდენობა, რომელსაც აქვს მათი მიმოქცევის უფლება და პლუს სიმგვარდებულები არიან ყოველთვიური ანგარიში წარმოადგენენ სამინისტროში მსგავსი სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი განხორციელებული ეტაპი კიდევ გახლავთ ის, რომ გასული წლის საფულში შევიდა ძალაში, რომ 2014 ცვლილება განხორციელდა და ძალაში შევიდა 2014 წლის ლიანვრიდან, რომ არასრულ წონებზე აკრძალულია პირველი და მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა, თუმდაც მათ ხელზე ქონდეთ ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტიც, ვინაიდან ამით ეს ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება, თქვათ, რეცეპტის, ყალბი რეცეპტის გამოყენების და თავიდან აცილების არასრულ წონების მიერ ბოროტად გამოყენების, ვინაიდან შეიძლება მათ მოიპოვონ, ჩაიგდონ ვინმეს რეცეპტი ხელში, ვინმეს რეცეპტი მიაკითხონ.
ბატონო დავით, სულ რამდენიმე წამიკრჩება იმისათვის, რომ ან მოლოდინი როგორი არის, თქვა, აი არ ვიცი, გეგმა როგორ არის, სტრატეგია, რამდენად შეამცირებს ეს ყველაფერი იგივე აი ამ ნარკომანიის მასშტაბების ზრდას. ძალიან რამდენიმე წამი.
რა შეეხება დეზომორფინს და კუსტარულ ამფეტამინებს, კრაკადელი ვინტი ჯეფი ამასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე თვეში, თქვა, აი ივნის მოგვიწვევამდე ველოდებით გარკვეულ შედეგებს და აუცილებლად გვექნება და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც უკვე რეკომენდაციული ხასიათი აქვს და მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის ეტაპობრივად თებერვლიდან 1 სექტემბრამდე უნდა გადავიდეს რეცეპტზე, საბოლოო ჯამში სექტემბრისთვის მოგვცემს იმ შედეგს, რომ ეგრეთ წოდებული საავთიაქო ნარკომანია აღმოიფხრება არასრულად, არამედ მნიშვნელოვნად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტორების სამართველოს უფროსი დავით მაჭარაშვილი. თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.